Perseverența.
Atitudinea.
Pasiunea.
Voința.
Curajul.
Ambiția.
Perspective.
Bine ne-am regăsit. Ce mai faceți? Cum o mai duceți? Ce s-a mai întâmplat? Ce ați mai făcut? Sunt lucruri la care mă gândesc și mi-aș plăcut să primești și răspuns. O zi deosebită și astăzi, pentru că ne întâlnim cu Sfânta Scriptură, cu Dumnezeu, și încercăm să învățăm, să pricepem, să înțelegem mai bine, pentru că ne dorim tare mult să fim credincioși, ne dorim tare mult să ne fie bine, dorim din toată inima să avem parte de o viață frumoasă, o viață curată, vrem să trăim o viață neprihănită. Vă invit să citim în continuare, de acolo de unde am rămas data trecută, Sfânta Scriptură, pentru a vedea ce s-a mai întâmplat în poporul Israel, ce s-a mai întâmplat cu poporul ales al lui Dumnezeu, ca să învățăm și noi ce avem de făcut astăzi. 2 Împărați, capitolul 17, începând cu versetul 24, Sfânta Scriptură spune următoarele cuvinte. Împăratul Asiriei a adus oameni din Babilon, din Cuta, din Ava, din Hamat, din Sefarvaim și a așezat în cetățile Samariei în locul copiilor lui Israel. Au pus stăpânire pe Samaria și au locuit în cetățile ei. Când au început să locuiască aici, nu se temeau de Domnul și Domnul a trimis împotriva lor niște lei care îi omorau. Atunci au spus împăratul Asiriei, neamurile pe care le-ai strămutat și le-ai așezat în cetățile Samariei nu cunosc felul în care să slujească Dumnezeului țării. Și el a trimis împotriva lor niște lei care le omoară, pentru că nu cunosc felul în care trebuie să slujească Dumnezeului țării. Împăratul Asiriei a dat următoarea poruncă. Trimiteți pe unul din preoții pe care i-ați luat de acolo în robie, să plece să se așeze acolo și să le învețe felul în care să slujească Dumnezeului țării. Unul din preoții care fusese luați robi din Samaria a venit de s-a așezat la Betel și le-a învățat cum să se teamă de Domnul. Dar neamurile și-au făcut fiecare dumnezeii săi în cetățile pe care le locuiau și au așezat în templele idolești din înălțimile zidite de samariteni. Oamenii din Babilon au făcut pe Sucot Benot, oamenii din Cut au făcut pe Nergal, cei din Hamat au făcut pe Ashima, cei din Ava au făcut pe Nibhaz și Tartac, cei din Sefarvaim își ardeau copiii în foc în cinstea lui Adramelec și Anamelec, dumnezeii din Sefarvaim. Totodată se închinau și Domnului și și-au făcut preoții ai înălțimilor luați din tot poporul. Preoții aceștia aduceau pentru ei jertfe în temple din înălțimi. Astfel se închinau Domnului, dar slujeau în același timp și dumnezeilor lor, după obiceiul neamurilor de unde fusese rămutați. Până în ziua de astăzi își urmează ei obiceiurile de la început. Nu se închină Domnului și nu se țin nici de legile și rânduielile lor, nici de legile și poruncile date de Domnul copiilor lui Iacov, căruia a pus numele Israel. Domnul făcuse legământ cu ei și le dăduse porunca aceasta, să nu vă temeți de alți dumnezei, să nu vă închinați înaintea lor, să nu le slujiți și să nu le aduceți jertfe, ci să vă temeți de Domnul care v-a scos din țara Egiptului cu o mare putere și cu braț întins. Înaintea lui să vă închinați și lui să-i aduceți jertfe. Să păziți și să împliniți totdeauna învățăturile, rânduielile, legea și poruncile pe care vi le-a scris el și să nu vă temeți de alți dumnezei. Să nu uitați legământul pe care l-am făcut cu voi și să nu vă temeți de alți dumnezei, ci să vă temeți de Domnul Dumnezeul vostru. Și el vă va izbăvi din mâna tuturor vrăjmașilor voștri. Ei n-au ascultat și au urmat obiceiurile lor de la început. Neamurile acestea se temeau de Domnul și slujeau și chipurilor lor cioplite. Și copiii lor și copiii copiilor lor fac până în ziua de azi ce au făcut părinții lor. Interesant pasajul, pentru că e continuarea a ceea ce s-a întâmplat și am citit data trecută, și anume poporul Israel pierde țara pentru că nu ascultă de ceea ce Dumnezeu le-a zis, pentru că au păcătuit împotriva lui Dumnezeu și pentru că n-au ascuns și au permis să facă tot felul de lucruri rele. Și Dumnezeu intervine, Osia este capturat, aruncat în temniță, împăratul Asiriei cucerește Ierusalimul și deportează întreg poporul. Nu deportarea e problema cea mai mare a poporului, deși e cumplită, nu știu care dintre noi și-ar dori o astfel de stare, să fie luat cu forța din casa lui și dus într-un loc străin necunoscut și să o ia de la capăt, bineînțeles. O situație foarte neplăcută, nefericită pentru oamenii aceștia, dar Sfânta Scriptură spune că toate li s-au întâmplat pentru că ei au ales să meargă pe un drum ce lor li s-a părut a fi bun. Și așa cum spuneam, nenorocirea cea mai mare nu a fost deportarea, ci degradarea. Oameni care s-au ocupat de lucru de nimic și au ajuns să fie nimic. Mi-a rămas în cap lucrul acesta și mă frământă de zile bune. Și în locul lor, împăratul Asiriei populează ținutul Samariei cu oameni de tot felul, de temiri pe unde. Oameni la fel deportați, luați de la ei de acasă și duși în altă parte, în aceleași condiții ca și evrei. Ajung în țara aceasta și nu știu ce să facă mai departe. Sau mai bine zis, sunt aduși, oamenii se împacă cu soarta, că așa e, obișnuința e a doua natură. Se obișnuiesc, se gândesc că asta e, n-au ce-i face și o iau de la capăt. Au pus stăpânire pe Samaria, au locuit în cetățile ei, au început să locuiască aici și trăiau așa cum știau ei. Nu aveau niciun fel de problemă și de teamă. Pentru că aș vrea cu ocazia aceasta să ne gândim la o comparație între religia acestor samariteni și religia noastră a fiecăruia. Nu contează cum se numește această religie a noastră, dar e important să o facem în comparație una cu cealaltă și să vedem în ce măsură corespunde, se aseamănă sau diferă mai mult sau fundamental de această religie a oamenilor pe care tocmai i-am citit din Sfânta Scriptură. Oamenii din Samaria, noi veniți, nou deportați, nu au avut niciun fel de problemă până într-o zi când au început să fie atacați de niște lei. Versetul 25 spune că au venit aici, nu se temeau de Domnul, își vedeau de viețile lor, vedeau de Dumnezeii lor, vedeau de tot ceea ce interesa pe ei, până în ziua în care încep să se teamă de Domnul țării. Interesant lucrul acesta. Versetul 32, se închinau și Domnului și au făcut și preoții înălțimilor, în felul acesta se închinau și Dumnezeilor lor, dar slujeau în același timp și Dumnezeului țării, pentru că se temeau și de unii și de alții. Dar cel mai interesant e că până în ziua de astăzi ei fac la fel. Nu se închină nici Domnului, nu țin nici de legile și rânduielile lor, nici de legile și poruncile date Domnului copiilor lui Iacov, care i-a pus numele de Israel. Oamenii de teamă sunt capabili să facă multe lucruri și acești samariteni, nou samariteni, veniți de temiri unde, descoperă că au de-a face cu un personaj, cu un Dumnezeu, cu un domn al locului pe care ei nu-l cunosc și de care încep să se teamă. E adevărat că Sfânta Scriptură vorbește despre teama de Domnul, dar teama aceasta samaritenilor, religia aceasta determinată de frica de lei, nu are nimic de a face cu adevărata teamă și frică de Domnul. Și aș vrea să citim câteva lucruri din Sfânta Scriptură care ne spun mai bine, ne descriu mai exact ce înseamnă temere de Domnul. Matei, capitolul 10, cu versetul 28, câteva gânduri despre ce spune Domnul Iisus Hristos. Nu vă temeți de cei ce ucid trupul, dar care nu pot ucide sufletul, ci temeți-vă mai degrabă de cel ce poate să piardă și sufletul și trupul în ghienă. Ei se temeau că îi omorau niște lei, dar Sfânta Scriptură și Domnul Hristos spune: nu te teme de lei, nu te teme de oameni, nu te teme de cei care pot să-ți ia viața, teme-te de cel care poate să-ți ia sufletul, să-ți piardă sufletul. Un alt lucru interesant pe care ucenicii îl spun, Fapte, capitolul 10, versetele 34-35. Atunci Petru a început să vorbească și a zis: în adevăr văd că Dumnezeu nu este părtinitor, ci că în orice neam, cine se teme de El și lucrează neprihănire, este primit de El. Temerea de Domnul înseamnă lucrare în neprihănire, în niciun caz frică și groază. Solomon, în Vechiul Testament, vorbind despre frica de Domnul, spune următoarele cuvinte în Proverbe, capitolul 1, cu versetul 7. Frica Domnului este începutul științei, dar nebunii ne socotesc înțelepciunea și învățătura. Frica de Domnul, definită în capitolul 14, spune următoarele cuvinte, versetele 26 și 27. Cine se teme de Domnul are un sprijin tare în el și copiii lui au un loc de adăpost în el. Frica de Domnul este un izvor de viață, ea ne ferește de cursele morții. Frica de Domnul nu înseamnă să te ferești de lei și să mergi pe partea cealaltă sau cât mai departe. Frica de Domnul înseamnă că începi să te ferești de ceea ce îți aduce cu adevărat moartea, și aici vorbim de moartea sufletului. Eclesiastul, capitolul 8, tot Solomon spune următoarele cuvinte în versetele 12 și 13. Totuși, măcar că păcătosul face de 100 de ori răul și stăruiește multă vreme în el, eu știu că fericirea este pentru cei ce se tem de Dumnezeu și au frică de el, dar cel rău nu este fericit și nu-și va lungi zilele întocmai ca umbra, pentru că n-are frică de Dumnezeu. Despre o astfel de teamă, de frică vorbește Sfânta Scriptură, de reverența aceea față de Dumnezeu care ne motivează să ne întoarcem de la a face rău și să slujim cu credincioșie Dumnezeului adevărat. Înseamnă să nu te temi să te întâlnești cu Dumnezeul tău. Înseamnă să asculți de ceea ce-ți spune, pentru că omul înțelept și fericirea este pentru cei care se tem de Dumnezeu. Samaritanii se temeau, și se temeau rău de tot, rău, mult. Atât de mult încât de groază ajung să trimită vorbă împăratului, trimit o delegație, vă dați seama, leii aceștia îi terorizează atât de mult încât trimit o delegație la împăratul Asiriei și spune ceva nu mai merge, nu mai putem, nu mai rezistăm, mor prea mulți oameni, ne-e frică, ne teamă. Există aici un Dumnezeu pe care noi nu-L cunoaștem, nu-L înțelegem, nu știm. Ni se întâmplă toate aceste lucruri. Interesant, cu siguranță că s-au întâlnit, s-au rugat la Dumnezeu lor că să fie izbăviți, cu siguranță că au cerut ajutor și sprijin, cu siguranță că s-au luptat împotriva acestor lei, dar frica indusă de ei e mult mai mare. Și înțeleg acești oameni de frică și tot înțeleg că există o forță, există cineva, există un Dumnezeu mai puternic decât Dumnezeu lor, de care trebuie să se teamă. Samaritenii se temeau, dar ei se temeau de consecințe. Când au început să locuiască, nu se temeau de Domnul. Au venit lei împotriva lor, îi omorau și atunci au zis, ne teamă, nu cunoaștem, vrem să facem ceva. Dacă ar fi să ne gândim astăzi, există oameni care se tem de Dumnezeu de frică? Seamănă într-un fel sau altul religia pe care dumneavoastră și eu o avem cu religia descrisă aici? De obicei, și astăzi, ca și atunci, ne gândim la Dumnezeu doar atunci când avem probleme. Acești oameni au descoperit că există un Dumnezeu și au început să se îngrijoreze de ceea ce li se întâmplă doar atunci când au existat niște consecințe. Și noi, din păcate, trebuie să recunoaștem că suntem interesați de Dumnezeu în mod deosebit atunci când avem necazuri. Când ești bolnav, strigi la Dumnezeu, Doamne, dă-mi vindecare, Doamne, fă-mi, Doamne, dregem, Doamne, 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 Doamne. Dar uităm total de El atunci când ne este bine. Și mă gândesc aici la o istorie pe care o regăsesc, o revăd și o aud de multe ori. Oameni în pragul morții, de cancer sau boli, de un fel sau de altul, cauzate de un stil de viață nefericit, păcătos și greșit. Oamenii aceștia au știut dinainte că unele lucruri nu le fac bine, tutunul nu se face bine, toată lumea știe, băutura nu se face bine, toată lumea știe, grăsimea nu se face bine, toată lumea știe, nu e bine să mănânci nu știu ce, nu e bine să faci nu știu ce, toată lumea știe, dar toată lumea le face, pentru că ai senzația că dacă nu te doare, toate sunt bune, dar vine vremea când începe să doară. Și am văzut atât de multe cazuri de oameni care renunță la toate și sunt în stare să mănânce ce n-au mâncat niciodată, să se abțină de la ce nu s-au abținut niciodată, să se lupte cu anumite obiceiuri ce n-au făcut niciodată. Nu zic că e rău. Dar dacă religia noastră depinde de frica aceasta, depinde de necazuri, de probleme, de boli, de calamități, atunci religia noastră e ca cea samaritenilor cu nimic deosebită. Și după câte știți, citind din Scriptură, religia samaritenilor nu a fost religia adevărată. Te temi și te gândești la Dumnezeu doar atunci când sunt calamități, sunt dezastre. Dar în vacanțe, când toate sunt frumoase, când e muzică, când e bine. Când avem probleme de viață, ne gândim la Dumnezeu, strigăm și cerem ajutorul. Dar când există perioade de prosperitate, facem același lucru? Dacă strigi la Dumnezeu numai când îți este greu, religia pe care o ai, religia pe care o am, nu este cu nimic mai bună de cea a samaritenilor. Din păcate, pentru noi, gândul acesta ar trebui să ne dea de gândit mai mult decât ne gândim noi. 1 Ioan, capitolul 4, versetele 16-18 spune următorul lucru. Și noi am cunoscut și am crezut dragostea pe care o are Dumnezeu față de noi. Dumnezeu este dragoste și cine rămâne în dragoste rămâne în Dumnezeu și Dumnezeu rămâne în el. Cum este el, așa suntem și noi în lumea aceasta. Așa, astfel se face că dragostea este desăvârșită în noi pentru ca să avem deplină încredere în ziua judecății. În dragoste nu este frică, ci dragostea desăvârșită izgonește frica. Pentru că frica are cu ea pedeapsa, cine se teme n-a ajuns desăvârșit în dragoste. Faceți aminte ce fac Adam și Eva atunci când Dumnezeu îi caută? Fug și se ascund, le e frică, le e teamă să dea ochii cu Dumnezeu. De ce? Aveau mustrări de conștiință. Religia care se teme de Dumnezeu, în sensul consecințelor și a fricii întâlnirii cu El, nu este religia adevărată. Nu suntem chemați să ne temem de Dumnezeu, ci suntem chemați să slujim din dragoste, să fim credincioși pentru că ne drag, pentru că înțelegem că ne vrea binele, că vrea să ne facă bine, pentru că întotdeauna planurile Lui sunt bune pentru noi. O religie a fricii. Ți-e frică de Dumnezeu? Religia ta este determinată, are în componența ei elementul frică? Frica aceea care te face să tremuri și să faci orice numai să liniștești cumva pe Dumnezeul acesta pe care nu prea înțelegi, nu prea știi, nu prea crezi, dar totuși vrei cumva să fii în pace? Dacă e adevărat, vă avertizez că religia pe care o aveți e ca a samaritenilor. Nu este religia adevărată. Da, și samaritenii au adoptat formele corecte. Pentru că religia samaritenilor este o religie a formelor. Vă aduceți aminte că atunci când lei au început să vină și să le creeze necazuri, ei au zis, trimite-ne pe cineva care să ne învețe cum să facem. Ce să facem ca să-L îmbunăm pe Dumnezeu ăsta, să ne lase în pace, să nu ne mai omoare. Și împăratul Asiriei i-a zis, trimiteți unul din preoți să-i învețe ce să facă. Și a venit preotul, s-a așezat la Betel și a început să-i învețe cum să se teamă de Domnul. Dar neamurile au zis, bine, le facem și pe astea, dar le facem și pe ale noastre. Astfel, spune versetul 33, se închinau Domnului, dar slujeau în același timp și dumnezeilor lor. Pentru că pe ei nu interesa să asculte de Dumnezeu, nu interesa să fie credincioși față de Dumnezeul lui Israel, ci ei vreau să împlinească regulile, forma corectă, ca să fie lăsați în pace, ca Dumnezeu ăsta în locul lui să fie mulțumit și să tacă din gură, să nu ne mai omoare. Aveau forme, dar n-aveau fond. Aș vrea să vă întreb și aș vrea să mă întreb, religia mea are și forme și fond? Pentru că de multe ori ne regăsim având mai mult forme. Avem nevoie de forme, pentru că prin ele ne exprimăm devoțiunea. Vorbim aici de serviciul Sfintei Cine, de momentul deosebit al împărtășirii, vorbim aici de rugăciune, vorbim de cântat, vorbim de dăruire, vorbim de citirea Scripturii, de predică, vorbim de lucrurile acestea. Dar fără fond, totul este ipocrizie. Matei, capitolul 15, cu versetele 7 și 8, Sfânta Scriptură spune lucrul următor. Fățarnicilor, bine a poruncit Isaia despre voi când a zis, norodul acesta se apropie de mine cu gura și mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Degeaba mă cinstesc ei învățând ca învățături niște porunci omenești. Adică cum? Există pericolul acesta? Adică există posibilitatea ca noi astăzi să ținem și să învățăm lucruri care nu sunt nimic altceva decât învățături omenești? Există posibilitatea ca noi să ne apropiem de Dumnezeu doar cu gura și nu cu toată inima? Să știți că și samaritenii făceau exact la fel. Vrem să slujim și Dumnezeului țării, dar și Dumnezeilor noștri. Vrem să facem așa un fel de amestec, să fie bine și mulțumiți toți. Și noi, din păcate, ne pocmenim făcând exact la fel. Când cânți despre cât de minunată e Biblia, dar nu o citești niciodată, e un fel de religie a formelor, dar n-are fond. Când cântăm despre misiune, mergem înainte, Domnul e cu noi, dar nu mergem niciodată să spunem altora despre Dumnezeu. E o religie a formelor. Cu buzele mărturisim, dar cu inima suntem departe. Când cântăm despre vestea cea bună a mântuirii cu o față tristă, plictisită și posacă, e la fel. E același lucru. O religie a formelor, dar fără fond. E posibil să avem o astfel de religie? E posibil să ai o astfel de religie? Psalmul 138, versetul 1 spune: Te laud din toată inima, cânt laudele tale înaintea Dumnezeilor. Psalmul 146, cu versetele 1 și 2. Lăudați pe Domnul, laudă sufletul pe Domnul, voi lăuda pe Domnul cât voi trăi, voi lăuda pe Dumnezeul meu cât voi fi. 147:1. Lăudați pe Domnul, căci este frumos să lăudăm pe Dumnezeul nostru, căci este plăcut și se cuvine să-L lăudăm. O religie a formelor, oameni care cinstesc cu gura, cu buzele, dar cu inima sunt departe. Cred că dacă nu suntem conștienți și nu decidem în mod conștient să facem ce trebuie, și religia noastră devine exact la fel. E ușor să te uiți și să vezi paiul din ochiul samaritenilor și să spui ce oameni, ce religie greșită. Și cu toate acestea să ne descoperim și pe noi exact în același loc. Doi împărați, capitolul 17, versetul 41, ne descoperă o religie a compromisului. Neamul acesta se temeau de Domnul și slujeau și chipurilor lor cioplite și până astăzi au făcut la fel. Și unul și altul. Dar Sfânta Scriptură spune că nu poți să slujești la doi stăpâni. Matei 6:24, nimeni nu poate sluji la doi stăpâni, căci sau va urî pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține la unul și va nesocoti pe celălalt. Pentru că nu putem sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Pentru că Dumnezeu cere totul. Samaritenii au încercat să găsească un compromis, să împace pe toți. Dumnezeule lui Iacov, Israel, uite, îți facem ceea ce vrei, numai lasă-ne în pace. Dar uite, avem și noi pe Baalul nostru, Baale, înțelege, n-avem ce-i face, și el e puternic aici, dar și de tine mă tem, vreau să te ajut și pe tine, vreau să fac și pentru tine aceleași lucruri, dar acum haide să găsim o cale, fiți toți mulțumiți, n-am cum să vă împac pe toți. Omul care se închină la doi stăpâni nu poate face lucrul acesta, pentru că în curând se va închina fie unuia, fie altuia. Matei 6:33 spune: Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Cred că ar trebui să ne gândim mai bine la noi și la samariteni. E ușor de văzut greșelile lor. Frică, forme, compromisuri. Dar să știți că, din păcate, și la noi este la fel. Mă gândesc numai la ziua de astăzi. Știți toți că astăzi, în creștinătate, în lumea noastră creștină, se sărbătoresc lucruri deosebite. Sau cel puțin așa se spune. Ziua nașterii Mântuitorului. Dar câți se mai gândesc astăzi la nașterea Mântuitorului? E o altă discuție. Câți mai sărbătoresc cu adevărat astăzi nașterea Mântuitorului? E interesant de văzut, dar știm cu toții adevărul că cei mai mulți nu sunt interesați de așa ceva. Vor pe Moș Crăciun, nu pe Domnul Iisus. Și când te gândești că această istorie e o învățătură omenească. Și când te gândești că ceea ce sărbătorim astăzi e o invenție pur și simplu umană. Dar nici măcar de aceste învățături umane nu ne ținem. Nici măcar de aceste forme nu ne pasă. Pentru că, asemenea samaritenilor, încercăm să împăcăm și pe unii și pe alții. Dar cu toate acestea aș vrea să mă apropii de încheiere spunându-vă câteva lucruri. Întâi Împărați, capitolul 18, cu versetul 21, spune că Ilie s-a apropiat de popor și a zis un lucru la care vreau să ne gândim și noi astăzi. Un lucru pe care vreau să vi-l spun și dumneavoastră și mi-l spun și mie. Până când? Până când vom avea o religie a fricii, a formelor și a compromisului? A mai trecut un an. Și astăzi ne gândim în contextul acesta la ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi prin întrupare, prin viață și prin moarte, crucificare, înviere și mijlocirea Lui acolo în ceruri pentru fiecare dintre noi. Și ne întrebăm și vă întreb și ar trebui să ne întrebăm fiecare, până când vreți să șchiopătați de ambele picioare? Dacă Domnul e Dumnezeu, mergeți după El. Iar dacă este Baal, mergeți după Baal. Dar din păcate, ceea ce spune Scriptura este valabil și pentru mine acum, în sensul că poporul nu i-a răspuns nimic pentru că nu am cum să vă aud. Dar mi-aș dori tare mult ca răspunsul fiecăruia dintre noi să nu fie tăcere, ci să fie, da, Doamne, vreau. Pentru că Pavel spune în Roman, capitolul 2, următoarele cuvinte la care aș vrea să ne gândim, versetele 28 și 29. Iudeu nu este acela care se arată pe din afară că este iudeu. Și tăiere împrejur nu este aceea care este pe din afară, în carne, ci iudeu este acela care este iudeu înăuntru. Și tăiere împrejur este aceea inimii, în duh, nu în slovă. Un astfel de iudeu își scoate lauda nu de la oameni, ci de la Dumnezeu. Nu forme, ci fond. Nu morminte văruite, ci oameni credincioși. Pentru că Ioan, în prima sa epistolă, spune următoarele cuvinte în capitolul 3, cu versetele 18 și 19. Copilașilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul. Prin aceasta vom cunoaște că suntem din adevăr și ne vom liniști inimile înaintea Lui. Frica va dispărea atunci când vom cunoaște cu adevărat pe Dumnezeu și îl vom iubi cu toată inima noastră. Pentru că aș vrea să închei cu un apel, cu un gând pe care Domnul Hristos ni-l trimite prin Sfânta Scriptură, care se găsește în Matei capitolul 11, cu versetele 28 în continuare. Acum, în această zi de sărbătoare, dacă îmi permiteți, în această zi de final de an, Domnul Hristos ne spune tuturor, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre, căci jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Fie că ești acasă, în mașină, făcând lucruri bune sau nu, te îndemn și te încurajez să te gândești la religia ta, la ce crezi tu despre Dumnezeu și să faci ceea ce Dumnezeu spune. Ca nu cumva într-o bună zi să ne întâlnim cu El și în loc să ne bucurăm, să fugim și să ne ascundem. Vă doresc un an binecuvântat și un timp în care să trăiți curat, frumos, o viață neprihănită înaintea Domnului și înaintea oamenilor. Până data viitoare, Domnul cu fiecare dintre noi.